Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Παγκόσμια συγκίνηση για το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη με σύστιες όλες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια. Σε λαϊκό προσκύνημα την Τρίτη ισορρός του μεγάλου συνθέτη.
Ανησυχία για τη μεταλλαξή M που εντοπίστηκε και στη χώρα μας με 6 κρούσματα.
Μίνι lockdown σε Αχαΐα, Ηλία και Ικαρία λόγω της μεγάλης αύξησης του δείκτη θετικότητας.
Δεύτερη ευκαιρία στους υγειονομικούς θα μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους αμέσως μετά την πρώτη δόση εφόσον εμβολιαστούν.
Ποια μέτρα προστασίας των οικονομικά ευάλωτων από τις επερχόμενες ανατιμήσεις προωθεί η κυβέρνηση.
Μεγάλες αλλαγές στο επίδομα ανεργίας, πότε έρχονται, τι θα ισχύσει.
Απολογείται ο 40χρονος Νιγηριανός μάνατζερ για τον ομαδικό βιασμό της 17χρονης, ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής λόγω έλλειψης στοιχείων.
Στη 40χρονη Ρουμάνα που είχε εξαφανιστεί τους τελευταίους μήνες, ανήκει η σωρός που βρέθηκε κάτω από τσιμέντο στην Κυπαρισία.
Το θέμα της ημέρας.
Παγκόσμια συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του Μίκη Θεοδωράκη. Στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης προβάλλονται ύμνοι για το έργο και τη ζωή του, επιβεβαιώνοντας την τεράστια αναγνώριση που απολάμβανε.
Σημαντικοί καλλιτέχνες και παράγοντες της πολιτικής ζωής καταθέτουν το δικό τους αντίο. Στο πλαίσιο του τριήμερου εθνικού πένθους, όλες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια κυματίζουν με σύστιες.
Η σωρός του μεγάλου μουσικοσυνθέτη θα εκτεθεί από την Τρίτη σε λαϊκό προσκύνημα και την επόμενη Πέμπτη θα γίνει εξόδιος ακολουθία. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Την απώλεια του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη, του τελευταίου μεγάλου Έλληνα, όπως σημειώνουν άνθρωποι που τον γνώρισαν, πενθεί η Ελλάδα, αλλά και η Οικουμένη, αφού η είδηση του θανάτου του Μίκη Θεοδωράκη ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο για να γεμίσει θλίψη την παγκόσμια πολιτιστική κοινότητα. Χαρακτηριστικά είναι τα πρωτοσέλιδα του τύπου σε δεκάδες χώρες που γέμισαν με τη φωτογραφία του επιβλητικού μαέστρου. Με το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη τελειώνει ο 20ος αιώνας στην Ελλάδα, γράφει η Λιμπερασιόν. Μίκης Θεοδωράκης, ένας ελληνικός μύθος, είναι ο τίτλος της Le Figaro. Απεδίωσε ο Μίκης Θεοδωράκης, συνθέτης του Ζορμπά και αντίθετος με τη δικτατορία των συνταγματαρχών, σημειώνει η Le Monde. Μίκης Θεοδωράκης, μια ζωή ήρωα, η Le Figaro. Πέθανε στα 96 του χρόνια ο Μίκης Θεοδωράκης, Έλληνας συνθέτης και μαρξιστής αγωνιστής, γράφει η New York Times. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος με τη μουσική για τον Αλέξη Ζορμπά έγραψε κινηματογραφική ιστορία, πέθανε στα 96 του χρόνια, γράφει η εφημερίδα DJ. Και ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού και αφιέρωσε τη ζωή του στη μουσική και την πολιτική, γράφει η Ιταλική La Stampa. Είναι λίγες μόνο από τις αναφορές στο διεθνή τύπο. Για έναν άνθρωπο που κατάφερε να τα κάνει όλα ένα, από την ποιήση και τη μουσική ως το λαό, μίλησε συγκινημένος χθες στον Νίκο Μπογιόπουλο και το Real FM ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κούτσουμπας. Πάμε να το ακούσουμε.
Μουσική ιδιοφυΐα, τεράστια προσωπικότητα, λόγια και λέξεις που δεν μπορούν να εκφράσουν αυτό το μέγεθος που ήταν, που είναι ο Μίκης. Γιατί βέβαια θα είναι στις καρδιές μας, θα είναι στα τραγούδια, θα είναι στις σκέψεις μας. Έφερε πραγματικά τη μαχόμενη τέχνη στη μουσική. Με άλλα λόγια, με το Μίκη, ποιήση, μουσική, λαός έγιναν ένα.
Της δικαιοσύνης γεννόηται. Μυρσίνη εσύ δοξαστική.
Λοιπόν, Μαριτίνα, έχουμε τριήμερο εθνικό πένθος και από την Τρίτη θα εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του στην Μητρόπολη της Αθήνας.
Σωστά, Γιάννη, ήδη στην Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις και τα χωριά, με θύσεις σχηματίζουν τις σημαίες στα δημόσια κτίρια, στο πλαίσιο του τριήμερου εθνικού πένθους που κήρυξε χθες ο Πρωθυπουργός. Ενώ αποφασίστηκε η σωρός του Μίκη Θεοδωράκη να εκτεθεί σε τριήμερο λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών από την 3η 7 Σεπτεμβρίου μέχρι και την 5η 9 Σεπτεμβρίου. Εκείνη την ημέρα θα ψαλεί εξόδιος ακολουθίας στις 3 το μεσημέρι στον ίδιο ναό. Ο Μίκης Θεοδωράκης ακολούθως θα ταξιδέψει για τελευταία φορά στα Χανιά, προκειμένου να κυβευτεί εκεί, όπως ήταν και η επιθυμία του, στο κημητήριο του Γαλατά, κοντά στους γονείς και τον αδελφό του. Τα τραγούδια του δεν θα σταματήσουν ποτέ να τραγουδιούνται, δήλωσε στον Αντένα η Ελένη Γλίκα Τσιαρβελέρ.
Αν θέλουμε να πούμε ποιο είναι το δημοτικό τραγούδι του 21ου αιώνα, θα είναι υπογραφή Μίκης Θεοδωράκης. Δεν είναι απώλεια, γιατί αυτά τα τραγούδια δεν θα σταματήσουν ποτέ να εμπνέουν και να τραγουδιούνται.
Μαρίτινα, σε ακούμε και πάλι.
Στο μεταξύ πλήθος καλλιτεχνών τεράστιου βεληνικούς, να πούμε ότι έχουν βρεθεί από χθες στο σπίτι του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, προκειμένου να ποτίσουν και εκείνοι το δικό τους φόρο τιμή στον άνθρωπο που έβαλε τον πλούτο της ποίησης στο σπίτι κάθε ανθρώπου, όσο φτωχός και αν ήταν. Με δηλώσεις τους, άνθρωποι της πολιτικής, του πνεύματος, των γραμμάτων και των τεχνών δεν κρύβουν τη συγκίνηση αλλά και το βαρύ τους πένθος για την τεράστια αυτή απώλεια για τη χώρα μας και τον πλανήτη. Για την κορυφογραμμή του ελληνικού τραγουδιού μίλησε ο Θανάσης Πολυκανδριώτης στο Open. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
Για μένα είναι σαν να μου κόπηκε το ένα χέρι. Πενθεί όλη η Ελλάδα, έχουμε εθνικό πένθος. Νομίζω ότι ο Μίκης είναι και ήταν η κορυφογραμμή του ελληνικού τραγουδιού. Έβαλε την ποίηση στο τραγούδι, Ελίτη και τα διάφτα και τους άλλους μεγάλους.
Χαρακτηριστικό είναι, Γιάννη και Ελισάβετ, ότι στο πάνθεον των μεγαλύτερων Ευρωπαίων συνθετών τον τοποθέτησε μιλώντας στο Real FM και ο Γιώργος Χατζηνάσιος, άλλος τεράστιος συνθέτης. Πάμε να ακούσουμε τι.
Πραγματικά υπάρχει μια τέτοια απώλεια σήμερα, ένα τέτοιο κενό. Σκέπτεται κανείς αν μπορεί ποτέ να αναπληρωθεί ένας Μίκης Θοδωράκης. Είναι ένα τέλος εποχής τελικά, έτσι αισθάνομαι. Νομίζω ότι είναι ένας μεγαλύτερος Ευρωπαίος συνθέτης, όχι με την σημερινή έννοια, αλλά με τον κλασικό συνθετών, ο Θοδωράκης. Εγώ και τον τοποθετώ και την ιδιοφυΐα που είχε.
Ένα το χέλι πόνι κι άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
Ένα το χέλι πόνι κι άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
Προβληματισμός, κυρίες και κύριοι, επικρατεί στην επιστημονική κοινότητα από την εμφάνιση και στη χώρα μας της κολομβιανής μετάλλαξης μετά τον εντοπισμό των πρώτων 6 κρουσμάτων.
Άγνωστο παραμένει πάντως πόσο επικίνδυνη είναι, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι αν για του εμβολιασμού είχαμε χτίσει το τείχος ανοσίας, ενδεχομένως να μην μας απασχολούσε τώρα αυτή η μετάλλαξη. Πάμε στο Μανώλη Παρδάλη που έχει όλες τις πληροφορίες.
Έντονη ανησυχία προκαλεί στους επιστήμονες η νέα μετάλλαξη ΜΗ, 6 κρούσματα τις οποίες εντοπίστηκαν και στη χώρα μας. Ένα στην Αττική, 2 στην Αργολίδα, 1 στην Αχαΐα και 2 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήδη η μετάλλαξη ΜΗ έχει μπει στο μικροσκόπιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο ενημέρωσης του Διεθνούς Οργανισμού για την Πανδημία, η νέα παραλλαγή έχει μεταλλάξεις που υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να είναι πιο ανθεκτική στα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19, όπως συνέβη με τη μετάλλαξη Β. Ωστόσο, τονίζεται ότι θα χρειαστούν περισσότερες μελέτες. Παρόλο που ο παγκόσμιος επιπολασμός της μετάλλαξης ΜΗ μεταξύ των κρουσμάτων είναι κάτω από 0,1%, ο επιπολασμός στην Κολομβία αγγίζει το 39% και τον ισημερινό το 13% και αυξάνεται σταθερά, αναφέρεται στα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Για την επικινδυνότητα της νέας μετάλλαξης μίλησε στον Real FM ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης.
Τα στελέχη ενδιαφέροντος πρέπει να τα δούμε σε βάθος χρόνου, εάν θα γίνουν αυτό που λέμε variant of concern, δηλαδή στελέχη που μας ανησυχούν. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να δούμε εάν μπορούν να αποκτήσουν δυναμική σε περισσότερες από μία χώρες. Προς το παρόν, δεν έχουμε δει κάτι δραματικό. Το παρακολουθούμε. Γι' αυτό λέγεται και υπομελέτη στέλεχος. Και το βασικό στοιχείο που μας ανησυχεί είναι ότι έχει έτσι μια πλειάδα μεταλλάξεων που πιθανώς να δίνουν καινούργια χαρακτηριστικά στον ιό.
Τα κλινικά δεδομένα ακόμα δεν επαρκούν. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το στέλεχος ΜΗ να επικρατήσει έναντι του στελέχους ΔΕΛΤΑ. Θα είχαμε γλιτώσει τη μετάλλαξη αν είχαμε εμβολιαστεί, σημείωσε ο καθηγητής παθολογίας Χαράλαμπος Γόγος μιλώντας στον Sky.
Οι μεταλλάξεις έρχονται να εμφανιστούν σε κάθε περίπτωση που δίνουμε χώρο στον ιό να πολλαπλασιαστεί. Και αυτό πώς θα γίνει? Είτε θα γίνει με τη μεγάλη διασπορά που υπήρξε, είτε με τη μικρή εμβολιαστική κάλυψη, γιατί ο ιός όταν βρει ευκαιρία να κυκλοφορήσει, βρίσκει διάφορους τρόπους να επιλέξει μεταλλάξει το γενετικό του υλικό που τον βοηθάνε. Είτε να μεταδίδεται ευκολότερα, είτε να επιβιώνει ευκολότερα, είτε να κολλάει ευκολότερα στα κύτταρα και να μολύνει. Είναι κακό να έχουμε μια καινούργια μετάλλαξη. Είναι επικίνδυνο και είναι και ανησυχητικό. Είναι πρόωρο να πούμε ότι είναι μια μετάλλαξη η οποία θα δημιουργήσει προβλήματα. 6 περιστατικά έχουμε στη χώρα μας. Δεν έχουμε στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι ακόμα μια μετάλλαξη υπό παρατήρηση. Φαίνεται από τις μεταλλάξεις που τη χαρακτηρίζουν, που έχει πάρει 2-3 μεταλλάξεις, έχουν ανασυνδυαστεί, ότι εν δυνάμει μπορεί να είναι πιο μεταδοτική και ίσως και λίγο πιο επικίνδυνη, αλλά δεν έχουμε σαφή κλινικά δεδομένα.
Χθες ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 33 νέους θανάτους στο τελευταίο 24ωρο. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν είναι 2.840, εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 232. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 362. Μεταξύ αυτών, 332, ήδη ποσοστό 91,71%, είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι, και 30, δηλαδή ποσοστό 8,29%, είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Μίνι lockdown σε Αχαΐα, Ηλία και Ικαρία επιβλήθηκε από σήμερα εξαιτίας της πολύ μεγάλης αύξησης του δείκτη θετικότητας στις περιοχές αυτές που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες. Παρατείνονται επίσης και τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται ήδη σε Μεσσηνία και Ηράκλειο. Η Ευτυχία Βατάλια από το Real FM Θεσσαλονίκη θα μας ενημερώσει. Ευτυχία.
Καλησπέρα Γιάννη. Έκτακτα περιοριστικά μέτρα προστασίας αποφασίστηκαν για τις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Ηλίας, αλλά και για το Δήμο Ικαρίας, με τα μέτρα να ισχύουν από σήμερα έως και τις 6 το πρωί της 10ης Σεπτεμβρίου. Ο δείκτης θετικότητας, όπως είπες, είχε αυξηθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες στις παραπάνω περιοχές. Γι' αυτό οι ειδικοί εισηγήθηκαν mini lockdown. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στην Ηλία ο δείκτης θετικότητας εκτοξεύτηκε στο 8,27% και στην Ικαρία στο 7,67%. Στις περιοχές αυτές, όπως προβλέπουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας από τη μία μετά τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί. Επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών αυτή την ώρα μόνο από και προς την εργασία τους και για λόγους υγείας, όπως για μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη σε γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο και κέντρο υγείας. Απαγορεύεται, να πούμε επίσης, η μουσική σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αποφάσεις από την εφαρμογή αυτού του μέτρου, εξαιρούνται οι δεξιώσεις γάμων και παπτήσεων. Παράλληλα, αποφασίστηκε η παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου των περιοριστικών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί στις περιφερειακές ενότητες Μεσσηνίας και Ηρακλείου.
Δεύτερη ευκαιρία δίνει το Υπουργείο Υγείας στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς. Κάνοντας την πρώτη δόση του εμβολίου, θα μπορούν να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους. Την ίδια ώρα γίνονται άρον-άρον οι μετακινήσεις των εργαζομένων στα νοσοκομεία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί λόγω των αναστολών. Πάμε στην Έρη Πανάγου που έχει το ρεπορτάζ.
Καλησπέρα Ελισάβετ και Γιάννη. Ήδη τα πρώτα προβλήματα άρχισαν να διαφαίνονται, αφού τα κενά που προκύπτουν είναι πολλά και δύσκολα μπορούν να καλυφθούν με διαδικασίες εξπρες. Στο μεταξύ έχουν ήδη ξεκινήσει εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού, όσο φτάσει το υπηκουρικό προσωπικό που θα προσληφθεί στα νοσοκομεία. Κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο και το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε να προχωρήσει σε άρση του μέτρου της αναστολής εργασίας για όσους υγειονομικούς εμβολιαστούν στο εξής με την πρώτη δόση. Για σωστή κίνηση έκανε λόγο από την πλευρά της η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, η κυρία Ματίνα Παγώνη.
Προχωρούμε με τους εμβολιασμούς, πρέπει να προχωρήσουμε οπωσδήποτε. Αυτό που έγινε με τους υγειονομικούς, ίσως ήταν καλή κίνηση χθες του Υπουργού να δώσει την ευκαιρία όσοι εμβολιαστούν, έστω και με μία δόση, να γυρίσουν στην εργασία τους. Πολύ σημαντικό. Καλή κίνηση. Θα έπρεπε ίσως να γίνουν πολύ πιο μπροστά αυτές οι κινήσεις, πρέπει να το τονίσουμε. Δεν έπρεπε να στοχοποιηθούν τόσο πολύ οι υγειονομικοί. Κακά τα ψέματα, το 94, αυτή τη στιγμή 78% των υγειονομικών που έχουν εμβολιαστεί. Πείτε μου μια χώρα στην Ευρώπη και στην Αμερική που έχει συμβεί. Να μην φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις, γιατί εμείς έχουμε να διαχειριστούμε ασθενείς. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί αυτοί 18 μήνες ξελάσπωσαν την ιστορία
αυτό
του COVID στην Ελλάδα.
Εξάλλου, σύντομα τα κενά λόγω των αναστολών από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 7.500.
Ωστόσο, και σήμερα, Έρη, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και οι αντιδράσεις για τις αναστολές.
Το προσωπικό των νοσοκομείων φαίνεται να είναι αποφασισμένο να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις έως ότου αρθεί πλήρως το μέτρο της αναστολής. Παράλληλα, οι αντιδράσεις θα συνεχιστούν και με την παραχώρηση υπηρεσιών σε ιδιώτες λόγω των κενών που δημιουργούνται, καθώς τροπολογία του Υπουργείου Υγείας δίνει τη δυνατότητα να καλυφθούν θέσεις από ιδιωτικές εταιρείες, ειδικά σε ό,τι αφορά υπηρεσίες όπως η καθαριότητα, η σύντηση κτλ. Ενώ πλέον θα μπορούν να δίνονται και οι εργαστηριακές εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, αλλά και ανάγκες από το ΕΚΑΒ. Ξεκάθαρη είναι η θέση της ΠΟΕΔΗΝ υπέρ των εμβολιασμών, ενώ έχουν χαθεί 27 υγειονομικοί από τον κορονοϊό και έχουν διασωληνωθεί 50. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας εδώ στον Real FM, στους Άκη Παυλόπουλο και Μάνο Νιφλή.
κυριαρχικό σχέδιο να λειτουργήσει η δημόσια υγεία χωρίς κρατασμούς, αυτό δεν συνέβαινε. Και είδαμε, πήγαμε στην 1η Σεπτέμβρη, κανείς δεν προσλήφθηκε, δεν έγινε καν ο διαγωνισμός και προσπαθούσαν με συμπτύξεις κλινικών, με μετακινήσεις προσωπικού, με περικοπή των κανονικών αδειών, με αναστολή χειρουργείων, με μεθ που έκλειναν, που κλείνουν κρεβάτια, να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ξέρετε, είναι πολύ πιο επικίνδυνο από ότι να δούλευαν ακόμη οι ανεμβολίες οι συνάδελφοι. Και βέβαια, να πω το εξής. Με πήρε τώρα ένας συνάδελφος και μου είπε το εξής. Μου διάβασε το 103 άρθρο του υπαλληλικού κώδικα. Ναι. Ξέρετε τι λέει. Ότι ο εκπαιδευτικός που διώκεται ποινικά για παιδεραστία παίρνει το 50% του μισθού. Και οι συνάδελφοί μου, μετά από 18 μήνες στην πρώτη γραμμή, που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ μισθό.
Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, στον Ευαγγελισμό, το ποσοστό των εμβολιασμένων έχει αγγίξει πλέον το 97% και πλέον μόνο 100 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων δεν έχουν κάνει το εμβόλιο.
Αίσθηση όμως κάνει η ΕΡΗ ότι υπάρχουν αρκετές δεκάδες υγειονομικοί οι οποίοι έχουν δηλώσει ασθένεια και προσκομίζουν χαρτιά και τώρα όλα αυτά θα πρέπει να ελεγχθούν.
Ακριβώς, Ελισάβετ, βρίσκεται σε εκκρεμότητα το θέμα και η εξέταση όλων των αιτημάτων των εργαζομένων που είχαν δηλώσει ότι πάσχουν από κάποια ασθένεια και δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Να σημειωθεί ότι με νομοθετική ρύθμιση έχουν οριστεί τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες εξετάζουν όλα τα αιτήματα πριν αποφανθούν για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να εξαιρεθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, πάνω από το 85 με 90% των αιτημάτων για απαλλαγή από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό λόγω ασθένειας έχουν απορριφθεί από το νοσοκομείο της Αττικής.
Με το Γιάννη Μύτη θα συνδεθούμε τώρα, θα μας ενημερώσει για τη διαφορετική αντιμετώπιση που θα έχουν οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και μαθητές σε περιπτώσεις που εντοπίζονται κρούσματα στα σχολεία. Ένα χαρακτηριστικό που καταλαβαίνουμε, Γιάννη, είναι ότι θα υποβάλλονται σε μεγαλύτερο αριθμό εργαστηριακών τεστ από αυτά που προβλέπονται σε σταθερή βάση για τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Και έτσι ακριβώς, Γιάννη. Ελισάβετ, 10 μέρες έμειναν για την έναρξη σχολικής χρονιάς και στο Υπουργείο Παιδείας μαζί με τους ειδικούς βίνουν και γράφουν για τα μέτρα αποτροπής της διάδοσης του ιού στα σχολεία. Κύκλοι του Υπουργείου Παιδείας δίνουν στο Real FM το πλαίσιο που θα εγγυηθεί την υγειονομικά ασφαλή σχολική χρονιά. Σύμφωνα με αυτούς, εκτός από την απαραίτητη χρήση μάσκας και αντισηπτικών, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, θα είναι διαφορετική η αντιμετώπιση για ανεμβολία στους εκπαιδευτικούς μαθητές εφόσον εμφανίζεται κρούσμα στα σχολεία. Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα υποβάλλονται σε περισσότερα εργαστηριακά τεστ εφόσον υπάρχει κρούσμα στην τάξη για το επικίνδυνο διάστημα, Γιάννη, περίπου 7 ημερών. Μόνο το κρούσμα θα μπαίνει σε καραντίνα. Φαίνεται το αλαλούμ που είχε προκύψει με την κλιματική καραντίνα γύρω από τον φορέα μαθητή να μην προχωρά σαν σενάριο. Αντίθετα, τα παιδιά άμεση επαφή θα υποβάλλονται.
Αυτό δηλαδή που λεγόταν ο μπροστινός, ο πίσω, ο διπλανός.
Καταλαβαίνουμε, Γιάννη, ότι είναι δύσκολο.
Ναι,
γιατί τα παιδιά
βέβαια
έρχονται σε επαφή στα διαλύματα κλπ. Σε άλλες δραστηριότητες. Οπότε ήταν κάτι ανέφικτο. Επομένως, τα παιδιά άμεση επαφή, μας ξεκαθαρίζουν το Υπουργείο Παιδείας, θα υποβάλλονται σε συνεχόμενα τεστ. Μέρη να έχει ληφθεί, Γιάννη, Ελισάβετ, και για τους καθηγητές που θα νοσήσουν και ενδεχομένως να αφήσουν κενά. Συγκεκριμένα έχει δημιουργηθεί μια ειδική πλατφόρμα που θα καλεί αυτή μερών τους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με την ετοιμότητά τους, να παρουσιαστούν μέσα σε μία έως τρεις μέρες ώστε να καλύπτουν τα κενά αυτομάτως και να προχωρά έτσι ανεμπόδιστα η εκπαιδευτική διαδικασία. Τα μέτρα, όπως μας λένε από το Υπουργείο Παιδείας, θα οριστικοποιηθούν τη Δευτέρα, αφού πάρουν το πράσινο φως από την Επιτροπή Ειδικών. Σε κάθε περίπτωση, από το Υπουργείο Παιδείας ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα κλείνει το σχολείο για ένα κρούσμα και ότι χρέος στα παιδιά είναι να επιστρέψει το σχολείο στην κανονικότητα. Για το θέμα μίλησε στον Αντένα η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.
Είμαστε σε μια διαδικασία που ολοκληρώνει τα πρωτόκολλα για τη νέα σχολική χρονιά. Η φιλοσοφία είναι διαφορετική. Πλέον, όταν θα υπάρχει κρούσμα, το κρούσμα φυσικά θα απομονώνεται αμέσως, θα μένει σπίτι του. Αλλά από εκεί πέρα το τμήμα δεν θα κλείνει. Τι έχει αλλάξει σε σχέση με πέρσι? Το εμβόλιο. Πέρσι το τμήμα έκλεινε κυρίως για να εμποδίσει τη διασπορά του ιού στο σπίτι. Πλέον το σπίτι σε μεγάλο βαθμό είτε είναι εμβολιασμένο ή μπορούν να εμβολιαστούν δωρεάν από το κράτος. Άρα δεν νοείται να σταματάει με τον ίδιο τρόπο η εκπαιδευτική διαδικασία. Σε περίπτωση κρούσματος προβλέπονται περισσότερα rapid test για τους μη εμβολιασμένους μαθητές του τμήματος. Οι δε εμβολιασμένοι μαθητές θα πρέπει να κάνουν μόνο self-test.
Σε συναγερμό βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς οι επερχόμενες αυξήσεις σε σειρά ειδών πρώτης ανάγκης εξαιτίας των ανατιμήσεων των πρώτων υλών και του μεταφορικού κόστους προκαλούν μεγάλο προβληματισμό. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας ενημερώσει για τα μέτρα τα οποία εξετάζεται να ληφθούν ώστε να προστατευθούν τουλάχιστον οι οικονομικά ευάλωτοι, γιατί εδώ, Σύση, μιλάμε για επερχόμενες ανατιμήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων και το ηλεκτρικό ρεύμα, όπου αναμένεται να υπάρξει μεγάλη αύξηση των τιμών.
Πράγματι, Γιάννη, είναι μεγάλος προβληματισμός στο οικονομικό επιτελείο και το πρόβλημα είναι εξόχως δύσκολο. Από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους του Υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται ήδη αντιμέτωπα με ανατιμήσεις σε δεκάδες βασικά προϊόντα που φτάνουν ως και το 72%, όπως είναι η περίπτωση του φυσικού αερίου, αλλά και σε πολλές ακόμα σε σειρά βασικών τροφίμων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σχεδόν σε καθημερινή βάση οικογενειακός προϋπολογισμός. Όπως ανέφερες, έχουν αρχίσει να καταγράφονται και ανατιμήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι ρήτρες που προβλέπουν μετακύλιση στο καταναλωτή του κόστους από την αύξηση της τιμής χοντρικής.
Ναι, είναι αρχές Σεπτεμβρίου και τώρα μόλις ξεκινούν οι ανατιμήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
Εδώ θα αναφερθώ πράγματι και στο οικονομικό επιτελείο. Προβληματισμός που υπάρχει είναι για τη διάρκεια του φαινομένου. Δηλαδή, το βασικό ερώτημα και αυτό που τους απασχολεί είναι αν βρισκόμαστε στην αρχή ενός πολύμινου κύκλου ανατιμήσεων που θα πλήξει το εισόδημα του συνόλου των πολιτών ή αν πρόκειται για κάτι παροδικό που έχει ημερομηνία λήξης, όπως εκτιμούν πηγές από την Τράπεζα της Ελλάδας.
Πάντως ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες ειδικά της Ευρωζώνης, είναι σταθερά μεγάλος και δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης.
Ακριβώς, κόντρα λοιπόν στις προβλέψεις τόσο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσο και της Τράπεζας Ελλάδας, φαίνεται ότι να έχει διάρκεια ο πληθωρισμός. Στις 10 του μήνα, την ερχόμενη Παρασκευή, η Ελστάτ θα ανακοινώσει τον δίκτυο τιμών καταναλωτή για τον Αύγουστο. Θα είναι, όπως εκτιμούν στο Υπουργείο Οικονομικών, ο τέταρτος διαδοχικός μήνας αύξησης του πληθωρισμού και πιθανότητα σε μεγαλύτερο ποσοστό από το 1,4 που κατέγραψε η Ελστάτ τον προηγούμενο μήνα. Ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο Θεόδωρος Κυλακάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στον Αντένα, όσον αφορά τις ανατιμήσεις τιμολόγια του ρεύματος, προανήγγειλε μια κυβερνητική παρέμβαση ως προς το κόστος. Μάλλον δεν έκανε σαφή αναφορά, αλλά έδειξε προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ ο ίδιος για την ακρίβεια στην αγορά ανέφερε ότι η προσωπική του εκτίμηση είναι ότι οι αυξήσεις θα είναι παροδικές. Εμείς αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι στο οικονομικό επιτελείο και ευρύτερα στη κυβέρνηση αναζητούν εργαλεία προκειμένου να συγκριτηθεί η αύξηση των τιμών και σε αγαθά, προϊόντα ή υπηρεσίες, έστω και με προσωρινό χαρακτήρα. Γιατί σου θυμίζω, Γιάννη, ότι η εφαρμογή της ρήτρας διαφυγής και το 2022 περιορίζει τις δυνατότητες του οικονομικού επιτελείου για μόνιμα μέτρα. Μπορεί να πάρει μέτρα μόνο με προσωρινό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι εξετάζονται τα περιθώρια μειώσεων σε έμεσους φόρους. Δηλαδή, στους έμεσους φόρους περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Δεν ξέρουμε σε ποια κατεύθυνση και πού μπορεί να γίνουν παρεμβάσεις. Ζυγίζονται δημοσιονομικά αυτές οι δύο δυνατότητες και κυρίως οι παρεμβάσεις, στοχευμένες παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Αυτό αφορά κυρίως τα τιμολόγια ρεύματος, που πρέπει να προστατευτούν οι ομάδες που βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση.
Θα διαβάσουμε, Σύση, και το ρεπορτάζ σου στην Real News που έρχεται, όπου οι πληροφορίες θα είναι εμπλουτισμένες και με όλα τα νεότερα τα οποία θα προκύψουν μέχρι τότε. Συγκρατούμε όσα μας είπες και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε. Με την Αργυρό Μαυρούλη θα μιλήσουμε τώρα και θα ξεκινήσουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς μαθαίνουμε ότι εκδόθηκε εφαρμοστική εγκύκλιο στο Υπουργείο Εργασίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει το λεγόμενο ευέλικτο 40ωρο την εβδομάδα. Αργυρό.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Όπως είπες, βγήκε σήμερα η εφαρμοστική εγκύκλωση, η οποία ουσιαστικά ενεργοποιεί τον τελευταίο νόμο για τα εργασιακά. Πλέον παίρνει σάρκα και οστά, όπως είπες και εσύ, το ευέλικτο 40ωρο την εβδομάδα. Έτσι λοιπόν θα μπορεί κάποιος να συμπληρώνει αυτές τις 40 ώρες εβδομαδιαίως και σε 4 ημέρες δουλεύοντας 10 ώρες, κατόπιν βέβαια συμφωνίας του ίδιου του εργαζόμενου με τον εργοδότη. Ταυτόχρονα ενεργοποιούνται, Γιάννη, και όλα τα υπόλοιπα όσον αφορά το ωράριο απασχόλησης, το πώς θα υπογράφονται ατομικές συμβάσεις εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην εργασία, το όριο των νέων των υπεροριών που αυξάνεται στις 150 ώρες το χρόνο και μέχρι 3 ώρες ημερωσίως σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, αλλά και ποιοι επιπλέον κλάδες θα μπορούν να απασχολούνται και τις Κυριακές, τι γίνεται με τις παράνομες υπερορίες, τις νέες υποχρεωτικές αργίες από την 1η Ιανουαρίου και την εορτή των Θεοφανίων που συμπεριλαμβάνονται μέσα στο νομοσχέδιο, αλλά και τι γίνεται με όλα τα υπόλοιπα όσον αφορά τις εργατοτεχνίτες που από 1η-1η του 2022 και μετά πλέον και εκείνοι θα παίρνουν αποζημίωση απόλυτη. Γιάννη.
Πάμε τώρα, Αργυρό, να εξηγήσουμε λίγο πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα της επικουρικής σύνταξης που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2022 και ποιους θα αφορά, δηλαδή τους νέους εισερχόμενους και εθελοντικά τους νέους έως 35 ετών.
Ας πούμε, Ελισάβετ, λοιπόν, τα χαρακτηριστικά, τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του νέου επικουρικού ταμείου. Θα μπαίνουν, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, οι εισερχόμενοι στην αγορά εργασίας από την 1η Ιανουαρίου του 2022 και μετά. Και εθελοντικά μπορούν να μπουν όσοι είναι σήμερα μέχρι 35 χρονών. Να πούμε ότι μπορούν να μπουν εθελοντικά και κλάδοι που δεν διαθέτουν αυτή τη στιγμή επικουρική ασφάλιση. Το ύψος των εισφορών παραμένει το ίδιο, αυτό που ισχύει λοιπόν και σήμερα. Mm-hmm. Θα γίνονται οι εισφορές πλέον των ασφαλισμένων, θα μπαίνουν σε ατομικό κουμπαρά. Θα επενδύονται με βάση το Ταμείο Επικουρικής Εξασφαλιστικής Ασφάλισης, όπου θα υπάρχουν έμπειροι επαγγελματίες για αυτό. Τον τελευταίο λόγο θα τον έχει πάντα ο ασφαλισμένος.
Δηλαδή μπορεί να διαλέξει ένα διαφορετικό προφίλ στον κουμπαρά
ανάλογα
του.
Ανάλογα με τα τρία διαφορετικά προφίλ, χαμηλό, μεσαίο και υψηλού ρίσκου, τις ασφαλιστικές του εισφορές. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, την πρώτη αφορά την επικουρική σύνταξη των νέων ασφαλισμένων, ότι δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τις εισφορές που έχει καταβάλει σύμφωνα με τον μηχανισμό. Ενώ υπάρχει και δεύτερη δικλείδα ασφαλείας για τους σημερινούς συνταξιούχους, ότι δεν θα επηρεαστούν και ότι δεν θα μεταβληθεί το ύψος των επικουρικών του συντάξεων όπως ισχύει αυτό σήμερα. Σύμφωνα με το Υπουργείο, το νέο καθεστώς θα φέρει αυξήσεις, το οποίο σταδιακά θα φτάνει λοιπόν σε βάθος ετών, με 60 ετών, σύμφωνα με τις μελέτες, θα αυξηθούν οι επικουρικές συντάξεις έως και πάνω από 60%.
Και δεν τελειώσαμε εδώ, Αργυρό, γιατί έχεις πληροφορίες για την αλλαγή στο καθεστώς με το οποίο θα δίδεται το επίδομα ανεργίας. Είναι μια νομοθετική ρύθμιση την οποία επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας. Μας το είχε προαναγγείλει την προηγούμενη εβδομάδα και ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Ποιες είναι οι πληροφορίες σου, τι αλλάζει από την ουσία?
Το είχαμε γράψει στη Real News. Ουσιαστικά το επίδομα ανεργίας από παθητική πολιτική θα γίνει στα μετατραπή σε ενεργητική, δηλαδή πλέον το επίδομα ανεργίας με βάση αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο θα έρθει το φθινόπωρο όμως από το Υπουργείο Εργασίας στη Βουλή, θα συνδεθεί με τα προγράμματα κατάρτισης. Δηλαδή ένας άνεργος, εφόσον γράφεται στο Ταμείο Ανεργίας, θα υπάρχει πλέον σαφής όρος ότι αυτός ο άνεργος, εφόσον παίρνει και αιτείται το επίδομα ανεργίας, θα πρέπει να είναι και άμεσα διαθέσιμο για κατάρτιση και επανέταξη στην αγορά εργασίας. Τα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης θα πρέπει ουσιαστικά να αξιοποιηθούν καλύτερα και να υπάρχει νέα διαμόρφωση για αυτά με νέους όρους. Θα διατεθεί περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για αυτά τα προγράμματα και θα πρέπει ουσιαστικά να λειτουργήσουν με νέους όρους διαφάνειας, όπως έχει πει και ο ίδιος Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης.
Ύστερα από πρόσκληση του Εμμανουέλ Μακρόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει το απόγευμα σε εκδήλωση για τη Μεσόγειο στη Γαλλία. Αυτή την ώρα, μάλιστα, παρακάθεται σε γεύμα με τον Γάλλο Πρόεδρο. Η Μαρία Δεναξάη, ανταποκρίτριά μας στη Γαλλία, θα μας ενημερώσει. Μαρία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συμμετέχει στην ενακτήρια συνάντηση του Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Διατήρησης Φύσης με θέμα Μεσόγειος, μια υποδειγματική θάλασσα έως το 2030. Μετέβη στην Μασαλία ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατόπιν προσκλήσεως που το απίθυνε ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο αυτή την ώρα παρακάθεται σε γεύμα και σύμφωνα με πληροφορίες θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας που αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των δύο χωρών, όπως για παράδειγμα είναι η μεταναστευτική κρίση που αναμένεται να επιδεινωθεί με τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Τώρα, σχετικά με το συνέδριο, 5 είναι οι συμμετέχοντες διεθνείς οργανισμοί και 8 οι χώρες που μετέχουν. Εκτός από τη Γαλλία και την Ελλάδα, παρουσία στη Μασσαλία έχουν η Ιταλία, η Ισπανία, το Μαρόκο, η Αίγυπτος, η Τινησία και η Αλγερία. Το σημερινό συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία για την ανάδειξη συγκεκριμένων διακρατικών project που υλοποιούνται και μπορούν να συμβάλλουν στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας, όπως είναι η αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει 4 θεματικούς άξονες σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί τελικά η πολιτική ηγεσία του νεοσύστατου Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε στο Γιώργο Σχιαδήμα που έχει περισσότερες πληροφορίες.
Ακριβώς, Ελισάβετ, το λέγαμε κιόλας από χθες ότι φαίνεται ότι θα πάρει λίγες ώρες παράταση η ανακοίνωση του νέου ονόματος ή των νέων ονομάτων. Και μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίς το πρωί σε παρέμβασή του αποκάλυψε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα. Τι λένε τώρα οι πληροφορίες? Φαίνεται πως μπορεί να υπάρχει ένα δίδυμο στο νεοσύστατο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αφενός ένας ο οποίος θα είναι πολιτικό πρόσωπο, μάλλον ο Υπουργός, και αν πάμε και σε υφυπουργό θα είναι επιχειρησιακός. Αυτό σημαίνει ότι αν πάμε σε ένα διπλό μοντέλο Υπουργού και υφυπουργού, μπορεί να έχουμε κάποιον ο οποίος να προέρχεται από επιχειρησιακές καταστάσεις, κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει περάσει από το στράτευμα ή γενικότερα από αυτούς τους χώρους. Βέβαια, όλα απομένουν να τα δούμε στην πράξη.
Ρωτήθηκε ο κύριος οικονόμου, αλλά επέμενε στο πολιτική ηγεσία.
Στην πολιτική ηγεσία και βέβαια την τελική απόφαση θα την πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει τελική ευθύνη. Ελισάβετ.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στη 40χρονη Ρουμάνα που είχε εξαφανιστεί τους τελευταίους μήνες ανήκει η σωρός που βρέθηκε κάτω από τσιμέντο στην Κυπαρισία.
Απολογείται σήμερα ο 40χρονος Νιγηριανός μάνατζερ που κατηγορείται για τον ομαδικό βιασμό της 17χρονης, ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής λόγω έλλειψη στοιχείων.
Συμβαίνει τώρα.
Επιχείρηση διάσωσης 6 ατόμων που επέβαιναν σε καταμαράν στο Αιγαίο είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας πει σε ποια περιοχή και τι ακριβώς έχει συμβεί. Μαρίνο.
Πρόκειται για ένα καταμαράν ελληνικής σημαίας το οποίο έχει εισρωή υδάτων αυτή την ώρα. 6 άτομα ήταν αυτοί που επέβαιναν πάνω στο καταμαράν στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του Αγίου Δημητρίου στην Κύθνο. Αυτή τη στιγμή στο σημείο βρίσκεται ένα πλωτό του λιμενικού σώματος. Παραπλέοντα σκάφη έχουν δεσμευτεί και ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού. Ο καιρός έχει 7 μποφόρ, η κατέστρωση ανέμων είναι βόρεια. Από ό,τι ενημερωνόμαστε αυτή τη στιγμή, το ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού, το οποίο βρίσκεται στο σημείο, θα κατεβάσει το ειδικό σκηνή και ο διασώστης θα παραλάβει έναν-έναν τα άτομα έτσι ώστε να τα μεταφέρει στην Κύθνο με ασφάλεια. Φαίνεται ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση διάσωσης.
Απολογείται σήμερα ο 40χρονος Νιγηριανός καλλιτεχνικός μάνατζερ που κατηγορείται για τον ομαδικό βιασμό της 17χρονης. Χθες ο ποδοσφαιριστής της Super League αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 10.000 ευρώ, καθώς κρίθηκε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε η καταγγέλουσα είναι ισχνά. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει σχετικά.
Ισχνά τα στοιχεία όσον αφορά το Σεμέδο, τον γνωστό ποδοσφαιριστή, για να δούμε τι θα γίνει σήμερα με τον φίλο του 34χρονου, του 22χρονου, ο οποίος θα πάει στον ανακριτή να απολογηθεί. Εκεί οι καταθέσεις όσον αφορά τον 40χρονο Νιγηριανό είναι λίγο διαφορετικές και όσον αφορά την 17χρονη αλλά και όσον αφορά και την 16χρονη φίλη της. Και ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες προτείνεται να καταθέσει ότι ό,τι έγινε με την συνένεση της 17χρονης. Όσον αφορά τώρα στον γνωστό ποδοσφαιριστή, τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν είναι ισχνά όσον αφορά στην κατηγορία για τον βιασμό και κυρίως μέτρησαν δύο δεδομένα. Το ένα ήταν ότι παρουσίασε ένα μήνυμα λίγες ώρες πριν τη σύλληψή του, το οποίο δέχτηκε σε διαδικτυακή εφαρμογή που διατηρεί ο γνωστός ποδοσφαιριστής και ουσιαστικά τον απειλούσαν να δώσει 15.000 ευρώ για να μην πάει φυλακή. Το μήνυμα στέλνεται από συγκεκριμένο παραλήπτη. Το δεύτερο δεδομένο είναι το γεγονός ότι οι δύο κοπέλες έμειναν στο σπίτι του γνωστού ποδοσφαιριστή μέχρι και το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, όπου έφαγαν μαζί του και στην συνέχεια έφυγαν για να πάει η 17χρονη μετά να κάνει την καταγγελία.
Πάμε, Θεοδόση, και στην υπόθεση που έχει σοκαρεί με την Σωρό που βρέθηκε κάτω από τσιμέντο σε αυλή στην Κυπαρισία. Τελικό ανήκει στην 40χρονη Ρουμάνα που είχε εξαφανιστεί. Ωστόσο, ο ιατροδικαστής δεν μπορεί να προσδιορίσει την αιτία θανάτου μετά από τόσο καιρό.
Ακριβώς, και αυτό είναι αδύνατο να προσδιορίσει τον μηχανισμό θανάτου, δηλαδή τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό της, καθώς κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες και δεν είναι δυνατόν από τον ιατροδικαστή να βγει ένα τέτοιο συμπέρασμα. Γι' αυτό και στην ιατροδικαστική έκθεση γράφει άγνωστος μηχανισμός θανάτου. Αντιθέτως, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για το πτώμα της άτυχης γυναίκας, το οποίο βρέθηκε θαμμένο κυριολεξία πάνω από τη μέση.
Και τώρα αναζητείται ο Ρουμάνος σύντροφός της,
ο οποίος έχει διαφύγει στην πατρίδα του.
Στην υπόθεση του τροχαίου τώρα με θύμα των Trapper Mud Clip, εμφανίστηκε και μάλιστα αυτοβούλος στην αστυνομία και κατέθεσε ο οδηγός του οχήματος, το οποίο αναζητούσαν οι αρχές. Ο άνθρωπος πάντως δήλωσε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή, ο Μαρίνος Αλιφέρης και πάλι.
Πρόκειται για έναν Έλληνα ο οποίος μένει στο εξωτερικό και παρουσιάστηκε μετά από το δελτίο τύπου που βγήκε από την αστυνομία ότι αναζητείται ο συγκεκριμένος οδηγός. Όπως κατέθεσε ο αστυνομικός τροχέας ελληνικού, ήταν σε μία βόλτα μαζί με την σύζυγό του και δεν είχε καμία εμπλοκή με το τροχαίο. Εδώ να τονίσουμε, Γιάννη, ότι με την ανάλυση που έχει γίνει στο βίντεο φαίνεται ότι ο 34χρονος καλλιτέχνης, όταν χάνει τον έλεγχο του οχήματος, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σύγκρουση ή να κουμπάει με κάποιο άλλο όχημα. Συνεχίζονται οι έρευνες από τροχαίου ελληνικού, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ποιος ήταν ο λόγος που έχασε τον έλεγχο του ακριβού αυτοκινήτου, ο Mad Clip. Να σου πω, κλείνοντας, ότι σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει οι φίλοι του στην τροχαία ελληνικού, ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης πρότειζε να βγάζει το αντισπίνο, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, από την τροχαία, με αποτέλεσμα να είναι εκείνος μόνο υπεύθυνος για να χειρίζεται το όχημα και να μην υπάρχει αυτός ο μηχανισμός που να το κρατήσει η περίπτωση που πλαγιολιστήσει όπως και έχει.
Τώρα, Μαρίνο, ενημέρωσε μας και για τις επισκέψεις που έκανε το πρωί ο νέος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Θεοδωρικάκος, στα αστυνομικά τμήματα Περιστερίου και Ασπροπύργου.
Μαζί με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας πήγε στο πρώτο αστυνομικό τμήμα Περιστερίου, εκεί όπου είχε συνάντηση με τους αξιωματικούς της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Όπως είπε, επέλεξε να ξεκινήσει από τη μεγαλύτερη γειτονιά της Αττικής και την περιοχή με την πιο μεγάλη εγκληματικότητα, για να συζητήσει με τους αστυνομικούς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και με τους τοπικούς παράγοντες να υπάρχει μια συνεργασία, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη και πιο αποτελεσματική αστυνόμευση σε αυτό το περιοχή.
Ξεκινώ σήμερα τις επισκέψεις μου σε αστυνομικά τμήματα και υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας σε ολόκληρη τη χώρα. Ξεκινώ εδώ από τις δυτικές συνοικίες, από το Περιστέρι, και στη συνέχεια θα μεταβώ στον Ασπρόπυργο. Έρχομαι να δω από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική αστυνομία στην εκπλήρωση του έργου της. Η Ελλάδα έχει κάνει σπουδαία δουλειά στο θέμα των ελέγχων της πανδημίας του κορονοϊού και έχει συμβάλει στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της γαλήνης στη χώρα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Έχει κάνει σπουδαία δουλειά στη μάχη ενάντια στην ασύμμετρη απειλή στον Εύρο, όταν με αποφασιστικότητα αντιμετωπίστηκε η είσοδος παράνομων μεταναστών.
Μεγάλη αύξηση έχει παρουσιάσει ο τομέας της κρουαζιέρας στη χώρα μας φέτος το καλοκαίρι. Μάλιστα, ειδικά στις θαλαμιγούς, η αύξηση είναι πολύ μεγάλη. Είναι ενδεικτικό ότι στις ελληνικές θάλασσες βρέθηκαν μόνο τον Ιούλιο 834 μεγάλα γιότ. Η Εύα Οικονομάκη θα μας ενημερώσει. Εύα.
Ακριβώς, Γιάννη, οι υψηλές επιδόσεις καταγράφει φέτος και η ελληνική κρουαζιέρα, ενώ ο άνοδος σημειώνεται και στον αριθμό των γιότ και των θαλαμιγών που επισκέπτονται τις ελληνικές θάλασσες, γεγονός που αναδεικνύουν σε δημοσίευμά τους ακόμα και η Financial Times. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, έχουν καταγραφεί, όπως είπες και εσύ, 834 μεγάλα γιότ στις ελληνικές θάλασσες μόνο τον Ιούλιο, αριθμός πολύ υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό κυρίως διότι η Ελλάδα σήμανε την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού νωρίτερα από τις άλλες μεσογειακές χώρες, θέτοντας έτσι τις βάσεις για να προσελκύσει και περισσότερους ταξιδιώτες. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ζήτηση για ανάβλωση μεγάλων γιότ ήταν φέτος τόσο ισχυρή που δεν μπορούσε καν να καλυφθεί. Σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο, κινείται φέτος και ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων που ταξιδεύουν στη χώρα μας, με το home porting να παρουσιάζει μεγάλη αύξηση,
καθώς νέα μεγάλοι παίκτες του θαλάσσιου τουρισμού παγκοσμίως έχουν επιλέξει φέτος τα ελληνικά λιμάνια ως προορισμούς έναρξης των δρομολογίων τους. Μάλιστα, στόχος είναι η επίτευξη του 80% των προσεγγίσεων κουρασγερόπλοιων σε σχέση με το 2019 και το 60% σε επίπεδο εσόδων. Να υπενθυμίσουμε, Γιάννη, ότι πέρυσι στα ελληνικά λιμάνια καταγράφηκαν μόλις 204 αφήξεις κουρασγερόπλοιων, τα οποία μετέφεραν περίπου 66.000 επιβάτες, όταν το χρυσό 2019 για τον ελληνικό τουρισμό είχαν σημειωθεί 3.899 προσεγγίσεις πλέον στα ελληνικά λιμάνια με 5,5 εκατομμύρια αφήξεις επιβατών.
Μία εβδομάδα μένει για να συμπληρώσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις οι φορολογούμενοι που δεν το έχουν κάνει ήδη και είναι αρκετοί αυτοί που δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας πει τι σημαίνει αυτό, Σύση.
Γιάννη, παραμένουν σε κρεμότητα πάνω από 900.000 δηλώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δηλώσεις που έχουν ανέβει μέχρι στιγμής στο TaxisNet ανέρχονται σε 5.530.000, ενώ συνολικά σε σχέση με σχέση τον περισσότερο αριθμό πρέπει να υποβληθούν σχεδόν 6,5 εκατομμύρια δηλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι είναι χαμηλότερος από ποτέ ο ρυθμός υποβολής και μένεται λίγο πάνω από τις 75.000 δηλώσεις την ημέρα. Και όπως αναφέρουν λογιστές, πάμε προς μια ολιγοήμερη σιωπηρή παράταση, τουλάχιστον μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου.
Για πρακτικούς λόγους δηλαδή καταλαβαίνουμε, δεν γίνεται να υποβληθούν όλες οι δηλώσεις.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να σου πω και ότι πριν από λίγο το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας απέστειλε επιστολή προς το γραφείο του Πρωθυπουργού, ζητώντας να παραταθεί η υποβολή των δηλώσεων μέχρι τα τέλη του μήνα για τις πυρόπληκτες περιοχές μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και να διατηρηθεί έκπτωση 3% στην αποπληρωμή των οφειλών.
Την εφάπαξ αποπληρωμή.
Ακριβώς, η οποία να θυμίσουμε ότι η εφάπαξ αποπληρωμή έλυγε στα 27 Αυγούστου. Την ίδια ώρα όμως, αρμόδιες πηγές από το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζουν ότι έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο παράτασης, δεδομένης και της επερχόμενης έκδοσης του εκαθαριστικών του έμφυα εντός του Σεπτεμβρίου. Και στέλνουν μήνυμα στους φορολογούμενους να σπεύσουν, να υποβάλουν τις δηλώσεις. Μένει να δούμε λοιπόν, Γιάννη, αν θα επιβεβαιωθούν οι λογιστές που κάνουν λόγο για μια σιωπηρή παράταση. Είναι μεγάλος ο όγκος όλων των υποχρεώσεων που έχουν διεκπαιρέσουν οι λογιστές και γι' αυτό ζητείται αυτή η παράταση. Να πούμε από τη στοιχεία που έχει επεξεργαστεί μέχρι στιγμής η ΑΔΕ, από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, 3 στα 10 εκαθαριστικά, περίπου το 32% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το προηγούμενο χρόνο, περίπου 880 ευρώ είναι ο μέσος φόρος για αυτές τις δηλώσεις, πάνω από τους μισθούς, το 51% δεν πληρώνει φέτος καθόλου φόρο στο ελληνικό δημόσιο, ενώ ένας στους 6 φορολογούμενους από τις δηλώσεις που έχουν εκαθαριστεί θα έχει επιστροφή φόρο κατά μέσον όρο 257 ευρώ. Κάνει.
Μέσω της πλατφόρμας MyCar μπορούν πλέον όσοι πολίτες έχουν καταθέσει τις πινακίδες των οχημάτων τους να εκδώσουν προσωρινή άδεια κυκλοφορίας. Η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει σχετικά.
Τη δυνατότητα να εκδώσουν ψηφιακά πινακίδα κατηγορίας μη έχουν πλέον οι πολίτες σε περίπτωση που το όχημά τους βρίσκεται σε ακινησία, δηλαδή έχουν καταθέσει πινακίδες είτε ψηφιακά είτε στη ΔΟΗ. Πρόκειται για μια ακόμη υπηρεσία για την οποία μέχρι τώρα οι πολίτες έπρεπε να επισκεφθούν τις δημόσιες υπηρεσίες. Η διαδικασία είναι απλή. Ο πολίτης μπαίνει στην πλατφόρμα MyCar με τους κωδικούς τάξης και ενεργοποιεί την επιλογή έκδοση πινακίδας μη. Για την έκδοση λοιπόν της προσωρινής αυτής άδειας κυκλοφορίας απαιτούνται πρώτον η ύπαρξη ενεργού ασφαλιστηρίου συμβολέου και δεύτερον ένα πληρωμένο ενεργό παράβολο για τουλάχιστον μία μέρα κυκλοφορίας. Η χορήγηση του παραβόλου γίνεται επίσης ηλεκτρονικά και ανάλογα με το όχημα κοστίζει από 3 έως 10 ευρώ.
Σύνδεση με το Θεοδόση Πάνου, καθώς ολοκληρώθηκε η απολογία του 40χρονου Νιγηριανού μάνατζερ στην ανακρίτρια και τον εισαγγελέα σχετικά με την υπόθεση του καταγγελόμενου βιασμού της 17χρονης. Για να δούμε τι απεφάνθησαν, Θεοδόση.
και είναι στην κυριολεξία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ελεύθερος και ο 40χρονος, αφού πρώτα κατέβαλε εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ και με την υποχρέωση, τον όρο δηλαδή, να παρουσιάζεται μία φορά το μήνα στο τμήμα της περιοχής όπου και διαμένει. Από ό,τι φαίνεται, η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης είναι δεδομένη. Ελεύθερος αφέτη και χθες ο γνωστός τραγουδιστής πριν από λίγα λεπτά. Ελεύθερος αφέτη.
Κάτσε τώρα γιατί μπερδευτήκαμε. Ποδοσφαιριστής ήθελες να πεις. Όχι τραγουδιστής.
Ο
ποδοσφαιριστής.
Ο ποδοσφαιριστής, ναι.
Ναι. Ο μάνατζερ είναι μάνατζερ των τραγουδιστών.
Ο μάνατζερ είναι, ναι. Πριν από λίγο λοιπόν αφέθηκε και αυτός ελεύθερος με εγγύηση 5.000 ευρώ και τον όρο να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στο τμήμα της περιοχής του.
Ο κόσμος σήμερα.
Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της καταιγίδας Αΐντα από την Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς άφησε πίσω τις 46 νεκρούς και μεγάλα προβλήματα στις υποδομές. Από το ρεκόρ βροχόπτωσης πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα φαίνεται ότι το δέχθηκε η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ. Πάμε στον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη, τον Θανάση Τσίτσα.
Τουλάχιστον 46 άνθρωποι που κυρίως διέμεναν σε υπόγεια έχουν χάσει τη ζωή τους από τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Άιντα, που κυρίως έπληξε την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ. Η Νέα Υόρκη, που μετρά 11 νεκρούς, και το γειτονικό Νιου Τζέρσι, που μετρά 23 νεκρούς αντίστοιχα, χτυπήθηκαν περισσότερο από την τροπική καταιγίδα, με τους κυβερνήτες των πολιτειών αυτών να τις κηρύσουν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αφού οι καταρακτώδεις βροχές και οι ευνίδιες πλημμύρες ιστορικών διαστάσεων έχουν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στις υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Αμερικανική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κατέγραψε το απόλυτο ρεκόρ βροχόπτωσης στο Central Park, σχεδόν 80 χιλιοστά μέσα σε μία ώρα. Δρόμοι, λεωφόροι, οδοί ταχείας κυκλοφορίας μεταμορφώθηκαν σε χυμάρους. Στις συνοικίες Brooklyn και Queens, δεκάδες αυτοκίνητα βυθίστηκαν στα λασπόνια, ενώ το νερό στα υπόγεια πολλών παραδοσιακών σπιτιών στην Ανατολική Ακτή πλημμύρισαν από νερά που έφτασαν μέχρι και τα 60 εκατοστά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να βοηθήσουν τις προσπάθειες των τοπικών αρχών για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η καταιγίδα Άιντα. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ Ντε Μπλάζιο, έκανε λόγο για ένα ιστορικό καιρικό φαινόμενο, ενώ ο δημοκρατικός γερουσιαστής της Νέας Υόρκης, Τζακ Σούμερ, επισήμανε ότι η υπερθέρμανση του κλίματος είναι πρώτον πυλών και θα επιδεινώνεται ολοένα και περισσότερο εάν δεν κάνουμε τίποτα. Γιάννη.
Η Τζένι Κρυθάρα μας ενημερώνει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Χιλιάδες Αφγανοί συνοστίζονται σε τράπεζες στην Καμπούλ για αναλήψεις ενός περιορισμένου ποσού χρημάτων, καθώς οι τράπεζες έχουν θέσει όρια στις αναλήψεις για να αποτρέψουν τη φυγή κεφαλαίων από τη χώρα. Τεράστιες είναι οι αυξήσεις των τιμών σε βασικά αγαθά και φάρμακα. Την ίδια ώρα, η τουρκική διπλωματία καλλιεργεί εντατικά τις σχέσεις της με τη νέα εξουσία στο Αφγανιστάν, αξιοποιώντας και τη μεσολάβηση περιφερειακών συμμάχων της, όπως το Κατάρ και το Πακιστάν, που έχουν βαρύνοντα ρόλο στα αφγανικά πράγματα. Στη Νέα Ζηλανδία, η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν βίαιο εξτρεμιστή, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον πελατών σούπερ μάρκετ στο Όκλαντ, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τουλάχιστον 6. Ο δράστης είχε καταγωγή από τη Σρι Λάνκα και ζούσε στη Νέα Ζηλανδία τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ ήταν γνωστός στις αρχές τα τελευταία 5 χρόνια. Στην Κολομβία, η επαλλαγή MU του κορονοϊού είναι πλέον κυρίαρχη στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, προκαλώντας το φωνικότερο κύμα της πανδημίας από την άνοιξη και μετά. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το παραλλαγμένο στέλεχος παρουσιάζει μεταλλάξεις που μπορεί να σημαίνουν ότι είναι ανθεκτικό στα εμβόλια. Στη Γερμανία, δημοσκόπηση του δικτύου ARD δείχνει ότι συνεχίζεται η καθοδική πορεία χριστιανοδημοκρατών και χριστιανοκοινωνιστών, αφού λίγο πριν από τις εκλογές θα τους ψήφιζε μόνο το 20%. Αντιθέτως, ο υποψήφιος καγκελάριος των σοσιαλδημοκρατών, ο Όλαφ Σόλτς, οδηγεί το κόμμα του σε απροσδόκητα ύψη, αφού το 25% των ψηφοφόρων θα ψήφιζε το S5. Στο Ιράν, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την πτώση μικρού λεωφορείου σε Χαράδρα, στα δυτικά της χώρας. Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ Μαριβάν και Καμγιαράν, στα ορεινά της επαρχίας Κουρδιστάν.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Σε θετικό έδαφος έχει γυρίσει αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο οποίος αυτή την ώρα βρίσκεται στις 917,22 μονάδες, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,02%, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 17,36 εκατομμύρια ευρώ. Νικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δικτών. Άνοδο 0,25% καταγράφει ο Φούτσι, στο ΣΥΡ 0,15% βρίσκεται ο ΝΤΑΞ, ενώ απώλειες 0,39% μετρά ο ΚΑΚ. Στα 73,48 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Άλλο ένα μετάλλιο σήμερα για τη χώρα μας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες που γίνονται στο Τόκιο. Στην κολύμβηση, η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στα 50 μέτρα ύπτιο της κατηγορίας S4, τερματίζοντας τη τρίτη θέση και κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με 48 δευτερόλεπτα και 63 εκατοστά. Είναι το ένατο μετάλλιο για την Ελλάδα στη διοργάνωση. Ένα χρυσό, δύο αργυρά, 6 χάλκινα μετάλλια μέχρι τώρα απολογισμός. Σε τροχιά μεταλλίου είναι και η εθνική μας ομάδα στο Μπότσια με τους Πολυχρονίδη Ντέντα Πυριώτη στις 3 ξημερώματα στον ημιτελικό. Θα παίξουν απέναντι στην Ιαπωνία. Αν προκριθούν αύριο στις 9 το πρωί, ο τελικός στο Στίβο Μανώλη Στεφανουδάκης πήρε την τέταρτη θέση στον ακοντισμό στην κατηγορία F54. Δυσκολεύει το έργο της πρόκρισης για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν στη χθεσινή τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Σουηδία υποχρέωσε την Ισπανία στην πρώτη της ήττα στον όμιλο, επικρατώντας με 2-1. Οι Ισπανοί έχασαν σε παιχνίδι προκριματικών του Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1993. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Κόσοβο κέρδισε 1-0 εκτός έδρας στη Γεωργία. Την Κυριακή, στην πέμπτη αγωνιστική του ομίλου, η εθνική μας δίνει δύσκολο παιχνίδι στην Πρίστινα κόντρα στο Κόσοβο, ενώ η Ισπανία υποδέχεται τη Γεωργία στις 10 παρατέταρτο και τα δύο παιχνίδια. Η βαθμολογία του δεύτερου ομίλου. Σουηδία προηγείται με 9 βαθμούς στο απόλυτο σε 3 αγώνες. Ακολουθεί η Ισπανία 7 βαθμούς σε 4 αγώνες. Κόσοβο 3 βαθμούς σε 3 αγώνες. Ελλάδα 2 βαθμούς σε 2 αγώνες. Η Γεωργία έχει 1 βαθμό σε 4 αγώνες. Τους αθλητές και τις αθλήτριες που εκπροσώπησαν τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο υποδέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η πρόεδρος Δημοκρατίας Κατερίνα Σεκελαροπούλου. Μας κάνετε περήφανος. Αποτελείται πρότυπο για τους νέους μας, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία της η κυρία Σεκελαροπούλου.
Αποτελείτε πρότυπα για τους νέους μας. Με την αφοσίωσή σας στο σκοπό και την επιμελή προετοιμασία σας, κατορθώσατε να υπερβείτε τις δυσκολίες τις οποίες είχατε να αντιμετωπίσετε λόγω της πανδημίας. Πολλοί από εσάς, με μοναχική προσπάθεια, με ελάχιστη υποστήριξη κατά τη φάση της προετοιμασίας σας, αλλά με πείσμα και επιμονή που αγγίζει τα όρια του ηρωισμού. Η πολιτεία εκτιμάται.
Η κίνηση στους δρόμους.
Τα συγκυρισία Μεσογείων, Κατεχάκη, Αθηνών και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στη Θεσσαλονίκη, χαμηλές ταχύτητες σε λεωφόρο Νίκης και Εγνατία.
Ο καιρός.
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή. Στην πρόγνωση, ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Αύριο θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές σε κεντρική Μακεδονία, στα ανατολικά περιοδικά και από το μέρη στα δυτικά. Όμως από το βράδυ, συγχωρείτε, περιμένουμε την αλλαγή του καιρού με καταιγίδες στο Ιόνιο. Η άνεμη αύριο βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 6 ποφόρτ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Στην Αττική λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο 29 βαθμούς. Σωστά είπατε όμως, την Κυριακή θα έχουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες και στο Ιόνιο και στα υπηρετικά. Δεν νομίζω να επηρεαστεί. Η Αττική όμως θα βρέξει αρκετά και σε περιοχές Μακεδονίας, Θεσσαλίας, σε δυτική κεντρική Στυρία όπως επίσης και στην Πελοπόννησο. Με τη θερμοκρασία να πέφτει αρκετά και οι βοριάδες να ενισχύονται σε 7 ποφόρτ στο Αιγαίο. Δευτέρα και Τρίτη με χαμηλές θερμοκρασίες, κάποιες τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά. Πιθανόν και στην Αττική και θερμοκρασία που θα ξεπερνάει τους 26-27 βαθμούς στην Αθήνα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Μανώλης Παρδάλης, ο Γιάννης Μίτης και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και ο Νίκος Απρανίδης.
Ακολουθεί αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη με τον Γιώργο Λιάνη. Από τον Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.